Naitala ng Australia ang pinakamataas na bilang ng mga drug-induced deaths sa loob ng 20 taon. Sa bagong datos ng Australian Bureau of Statistics, lumalabas na 23 ng kamatayan ay sanhi ng abuso ng prescription drug o mga diresetang gamot. Narito ang ulat ni AB O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Sa tuktok ng kanyang paggagumon sa droga, gumamit si Jack Nagle ng iba't ibang sangkap kabilang ang alkohol, marijuana at ice. Ngunit sinabi niya na ang mga diresetang gamot o prescription drugs ang halos pumatay sa kanya.
They can be viewed as something that's not as bad because they are legal or given to you by a doctor at times. Yeah, the effects can be catastrophic. So it's definitely a massive problem and there's a lot of them out there.
Binago niya ang takbo ng kanyang buhay at ngayon siya ay nagpapatakbo ng sariling kumpanyang Real Drug Talk na layunin na turuan ang mga kabataan tungkol sa panganib ng abuso sa droga. Nilabas ng Australian Bureau of Statistics ang taunang ulat tungkol sa nangungunang mga sanhi ng kamatayan na nagpakitang ang mga kamatayang may kinalaman sa droga ay mataas simula sa mga huling taon ng 79. Halos 70% ng mga kamatayang may kinalaman sa droga sa Australia sa taong 2016 ay sanhi ng prescription drug o mga diresetang gamot. 37% ang benzodiazepines na reseta para sa anxiety o pagkabalisa. Ang mga prescription painkillers tulad ng oxycodone at morphine ay 30%. Sinabi ni Professor Michael Farrell, direktor ng National Drug and Alcohol Research Center, marami pa ang dapat gawin upang matugunan ang lumalagong problema.
The issue for us is that there's a massive epidemic in the United States. We're not at the situation that has occurred in the United States, but we must take all actions to ensure that we prevent getting to the type of epidemic that has occurred in the United States.
Lumalabas din sa datos ng Australian Bureau of Statistics na ang sakit sa puso ay ang patuloy na nangungunang sanhi ng kamatayan. Ngunit ayon kay Justin Boland ng Australian Bureau of Statistics, ito ay inaasahang maabutan ng demensya.
And this year we've actually seen it become the leading cause for females in Australia. We don't expect though dementia probably to become the leading cause for quite a few years.
Ang pagpapakamatay ay may konting pagbaba, ngunit nanatiling nangungunang sanhi ng kamatayan sa mga kabataan. Halos 3,000 tao sa Australia ang nagpakamatay sa taong 2016. Sinabi ni Sarah Coker mula sa National Mental Health Charity na SANE Australia, hindi katanggap-tanggap ang mga numero.
It is a concern that suicide is the leading cause of death for younger people aged 15 to 44. We certainly think there's still work to do to continue to see that downward trend.